Número 5. O pórtico da gloria. En orixe, esta era unha portada aberta ao exterior, como todas as demais, ata que se pechou coa fachada do obradoiro, que actúa como un pano que protexe a magnífica escena. O pórtico da gloria está considerado a obra cumio da escultura románica. Non é produto dun único artista, senón dun taller dirixido polo mestre Mateo, a finais do século XII. As figuras teñen vida, falan, cantan, as súas roupas deixan adiviñar a anatomía e as escenas son descritas con detalle. Contrastamos estas imaxes coas caras impasibles das figuras que contemplamos en praterías ou na Porta Santa e apreciaremos mellor o cambio. A portada organízase en tres arcos de medio punto, pero só o central ten tímpano e está, ademais, dividido en dous por unha columna no medio ou parte luz. Deixémonos agora levar polas imaxes e empecemos a descubrir este enorme cadro polo centro. Se nos fixamos ben, nalgúnha figura aínda podemos apreciar as cores coas que se pintaban estas imaxes. Comencemos polo arco central. O mestre Mateo deseñouno como unha pequena cidade, a Xerusalén celeste ou a gloria eterna a que acceden os elexidos. No tímpano, observa esa figura impoñente de Cristo, sentado no seu trono, mostrando as chagas das súas mans, prova do seu sacrificio. Rodéano as figuras dos catro evangelistas cos seus símbolos. Á dereita, arriba, San Mateo, co cofre de recaudador de tributos. E debaixo del, San Marcos, sobre o león alado. Á esquerda, arriba, San Xoán, coa águia, e debaixo, San Lucas co touro. Aos dous lados de Cristo, observamos tamén oito fermosos anxos portando os instrumentos da paixón. De esquerda a dereita representanse a columna, a cruz, a coroa de espiñas, a lanza, a xerra na que Poncio Pilatos lavou as mans, ou a sentenza que condeou a Xesús. Sobre os anxos, a dereita e a esquerda, representanse unhas figuras de reducido tamaño que simbolizan os xustos, que esperan entrar no reino da gloria. Máis arriba, na moldura que adorna o interior do arco ou arquivolta, aparecen 24 figuras que representan os anciáns da Apocalipse, afinando seus instrumentos musicais, cítaras, salterios ou arpas, para dar un concerto en honor a Deus. Esta representación serviu, incluso, para coñecer os instrumentos empregados na música medieval e foron reproducidos na nosa época. Dirixamos agora a nosa atención á columna central do pórtico que sostén o arco e o divide en dous. Aí se encontra a estatua sedente de Santiago Apóstolo, recibindo os peregrinos. Esta imaxe aséntase sobre unha espléndida columna de mármore, labrada coa representación da árbore de Xesé, que simboliza a xenealoxía humana de Cristo. Acheguémonos a ela. Entre diversos adornos na columna aparecen, de abaixo a arriba, as figuras de Xosé, pai do rei David, David cun instrumento musical, Salomón e a Virxe María. O capitel móstranos unha representación da Santísima Trindade, o Pai, o Fillo e sobre eles, en forma de pomba, o Espírito Santo. E por último, represéntanse as tentacións que como home sufriu Xesús. Separémonos de novo do arco central. Esta gran cidade celeste que aquí se representa levántase sobre unhas columnas que representan o Antigo e o Novo Testamento. Nas columnas atopamos a apóstoles e a profetas, todos eles co seu nome no pergamino que portan. A nosa esquerda aparecen personaxes do Antigo Testamento. De dentro, cara a fora, os profetas, Moisés, coas tabas da lei na man, Isaías, Daniel sorrinte e Xeremías. O lado dereito está dedicado ao Novo Testamento. E aí atopamos varios apóstolos, San Pedro, coas chaves na man, San Paulo, Santiago co bastón e o máis novo, San Xoán, cunha águia aos seus pés. Desplacémonos agora un par de metros para observar de fronte o arco da dereita. Aquí atopamos unha representación do xuízo final. No centro, as cabezas de Cristo e o arcanxo San Miguel. A nosa esquerda vemos os elexidos, que se presentan en forma de nenos que son conducidos por anxos ao ceo. E a nosa dereita aparecen os condenados polos seus pecados, nun inferno enchido de demos. O contraste entre o ben e o mal, o ceo e o inferno, queda aquí espléndidamente reflectido. Baixo arco, nas columnas, representanse máis apóstolos. Dirixámonos agora ao arco esquerdo do pórtico. Aquí represéntase ao pobo xudeo no limbo dos xustos, esperando a chegada de Cristo. Fixándonos ben, podemos descubrir, no centro, cunha coroa na cabeza, a pequena figura de Xesús, entre Adán e Eva. Acompáñanos outros personaxes do pobo hebreo, como Abraham, Jacob, Moisés ou o rei David. O arco aséntase sobre columnas nas que atopamos, de novo, varios profetas. Fora xa do arco, no extremo esquerdo, sobresae a imaxe dun anxo. E non é o único no pórtico que fai soar a súa trompeta para chamar os elexidos a entrar na gloria. Baixemos agora a mirada. Na parte inferior, na base das columnas, ao longo de todo o pórtico da gloria, vemos representadas diversas figuras demoníacas e bestiais. O seu significado é claro. O peso da gloria esmaga aquí o pecado. Por último, atravesemos o arco principal. Axeonllada, mirando cara ao altar maior da catedral, atopámonos a unha figura rezando, que se identificou co propio autor do pórtico, o mestre Mateo. En torno a esta figura desenvolveuse unha curiosa tradición popular. Moitos fieis chocaban a súa cabeza contra a da imaxe, en busca da habilidade e intelixencia. De aí, precisamente, o nome co que se coñece popularmente esta estatua, o Santo dos Croques.